Webinārs viedās pilsētas, pilotu teritorijas, mobilitātes risinājumi un kopienas nozīme, Latvijas un Nīderlandes pieredze. Webināra video ieraksts pieejams LIA YouTube kanālā. Modernās tehnoloģijas ir radikāli pārveidojušas mūsdienu dzīvi, un tagad tās sāk mainīt arī pilsētu pārvaldības veidus, viedo pilsētu kūstība kļūst arvien redzamāka visā pasaulē, un tā ir pavērusi jaunas iespējas tālredzīgiem pašvaldību vadītājiem. Jomas eksperti izmantoja 2020. Gadu, lai īstenotu jaunas idejas un risinājumus un pilnveidotu iepriekš radīto. Ir pienācis laiks mācīties vienam no otra un dalīties pieredzē. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra LIA sadarbībā ar Nīderlandes Smart Mobility Embassy aicina piedalīties un gūt iedvesmu tiešsaistes seminārā, kura centrālā tēma ir kopienas. Nozīme jaunu tehnoloģiju ieviešanā pilsētvidē. Semināra laikā gūsiet praktiskus piemērus sadarbības veidošanā starp uzņēmumiem, iedzīvotājiem un pašvaldībām, īstenojot jaunas inovācijas, kā arī uzzināsiet, kā Vefresku un Nīderlandes pilotu teritorijas iesaista iedzīvotājus to testēšanā. Tāpat varēsiet dzirdēt Nīderlandes uzņēmumu pieredzi un izmantotos risinājumus ceļā uz drošāku un viedāku pilsētvidi. Webinārā uzstāsies Gins Reinsons, Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra vadītājs, Lāsma Ivaska, kustības Vefresk inovāciju un projektu vadītāja, Jānis Upmanis, Getugo izpilddirektors, Vīlands Hendriksens, Vīland Hendriksen, Komacazi Urban Future direktors, Mieke Masselinka, Mieke Masselink Smart Mobility Embassy, Pēmans Tavakoli, Pēmans Tavakoli, Komacas tehnoloģija un biznesa attīstības vadītājs. Darba valoda angļu, dalība bez maksas. Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem dalībniekiem pirms pasākuma.